argentino mayor, un alcohólico irremediable, Roberto Mediano, un verdadero chulo de putas, e qué decir de Palmira, que ahora levaba o niño da pomba da mesma maneira que antes o levaba a súa nai.
Claro que os coñezo, a todos, menos a Vano Dandi.
Todos os demais son sospeitosos.
Todos perigosos, e todos son moi capaces de matar.
Falarei con Roberto mentres espero que peches. A que hora calculas que vai ser iso?
Ata que hora estás disposto a esperar?
Ti mandas. Cada vez amontoábanse máis homes ao redor da barra. Algún saudábame con xestos. Alí estaban moitos compañeiros de partidas polos bares e tabernas, e case todos os taberneiros do barrio. Erguinme para recibir a Roberto, que entre o saúdo de rigor soltou unha das súas típicas fanfurriñadas.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 18, sábado 10 de novembro de 2001, ás 2:21 horas, no Niño da Pomba, prostíbulo dos Castros, A Coruña.
Atope vostede con rapidez quen matou a miña nai, inspector. Porque se non o atopa vostede, atoparei no eu.
Non sabía que fose tamén policía. Pero xa que saca o tema, onde estaba vostede a hora do crime?
A esas horas estou a traballar.
Aquí?
Non, inspector. Eu non traballo aquí. Isto antes levaba o miña nai, e agora leva o Palmira. Eu teño o meu propio local, que, como vostede xa sabe, queda no outro extremo da cidade, e onde precisamente me atopaba a hora do crime.
Terei que confirmar a súa versión. Xa coñezo o seu local. Estive máis dunha vez, aínda que nunca tiven o prazer de coincidir con vostede. Algo que sempre me sorprendeu un pouco.
Non ten por que sorprenderse por algo así. Porque eu non acostumo a deixarme ver polo local, salvo contadas excepcións. Cando un amigo meu ou algún cliente especial concerte unha cita conmigo. Pero vostede, aínda que como alto cargo da policía que é, podería ter a consideración de especial, nin é amigo, nin é un cliente habitual, máis ben esporádico. Por iso nunca coincidimos. Pero cando queira pasarse polo meu local para confirmar a miña coartada, faga o favor de avisarme con antelación. Estarei encantado de recibilo en persoa e de invitalo a tomar o que queira.
Moitas grazas, Roberto, pola súa amabilidade. Cando me decida pasar por ali xa o aviso. Pero este local non é seu tamén.
Cree que se isto fose meu ia permitir semellantes aberración?
Alguns clientes xogaban os dados na barra e ata Cañita Brava, un home gracioso por natureza, que se fixo famoso nun programa de televisión e que sempre formou parte do decorado daquel barrio, improvisaba unha especie de escenario, entoando unha canción a dúas voces.
Xa debería sabelo, inspector. Este local é da miña irmá, non meu. Se fose meu, o primeiro que faría sería reformalo todo e por completo.
A que se refire?
A todo, dende as luces ata as mesas, dende o decorado ata as mulleres. Cre vostede que isto parece unha casa de putas? Habería que reformarlo todo, además de subir o doble todos los precios y prohibir a entrada a mitad de los clientes.
¿Por qué? ¿Qué pasa con los clientes?
¿Cree usted que se puede venir aquí a xogar os dados? Cuando no se les da por xogar las cartas, cantar a ritmo de Cañita Brava o por cantar y bailar muñeiras como ahora. Y ainda encima, a boa da miña irmá les ponga música ambiental más aceitada para acabar de animar a festa.
Ante semellante algarabía que imposibilitaba calquer intercambio verbal que non se realizase a berros, interrompín a charla con Roberto, ata que amainou un pouco a festa xeneralizada e decidín facerlle ao meu interlocutor a mesma pregunta que xa lle fixera a súa irmá pequena había poucos minutos. A cal dos seus irmáns beneficia máis a morte da súa nai?
Non, inspector. Anda vostede moi desencamiñado nas súas sospeitas. Mire, se quere sospeitosos, non ten máis que mirar ao seu redor. Calquera destes homes pode ser o criminal. Mire, ali está don Manuel, que leva 40 anos maldicindo a miña nai porque preferiu meterse puta antes de casar con él. Amaba moito, pero a odiaba moito máis. Mira a Martín, o mariñeiro, a Anastasio, a Loureiro, a Santos, o da taberna, a Antonio, o da bodeguiña, a Pepe, o do Madrid, a Fulxencio e Federico, os do Mesón as Pedras. O mire a Charlie Chorau e a Plácido Domínguez, as dúas últimas incorporacións ao club, que a pesar de gozar nas súas casas de dúas mulleres novas e ben guapas, non resisten a tentación de contratar os servizos dunha vella de 67 anos. Toda unha cuadrilla de anormais, todos máis brutos que arados, que serían capaces de degolar unha vaca cos seus propios dentes. E que dicir do rinoceronte, ao que en tempos de caza aconsellan non ir ao monte por se acaso confunden cun animal. Por non falar de Rocha ou do bodegón, ao que hoxe non vexo por aquí, pero que é capaz de matar a calquera só por levarlle a contraria, empezando pola súa propia muller. Todos amantes celosos da miña nai. Teñen unha boa coartada todos eses sospeitosos dos que lle falo, inspector.
Non. Non se pode dicir que teñen unha boa coartada, precisamente. De quen sospeita vostede en particular?
Eu sospeito de todos, incluído o que acaba de entrar agora.
Nese momento entrou no local outro dos tipos máis extravagantes do barrio, que tampouco semellaba ter moita cura, a xulgar polos seus actos, polas súas teorías e incluso pola súa apariencia e por aquela mesma aparición. Porque aquela noite, madrugada xa, apareceu por ali co mesmo aspecto que ao día primeiro de cada mes, cando se vestía co seu mellor traxe, colete e bolboreta. E despois de facer cola media mañá entre a multitude que se aglomeraba na caixa, sacaba mediante unha soa operación a súa pensión mínima non contributiva e a gastaba toda no Niño da Pomba, onde sempre solicitaba os servicios da súa dona, a que había pouco máis dunha semana lle rabenaron a xugular mentras ía tirar o lixo. Tamén sospeita do Miñoca.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Roberto, Roberto tamén sospeita de todos os que por ali pasan, incluído o Miñoca. Por que do Miñoca? o tolo máis feliz e inofensivo do lote de incuráveis que polulan no niño da ponga.